Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, qachonki kimgadir xushxabar gapirganingizda doimo shu insonning yuragida katta o'zgarish bo'lishi aniq. Shu insonning yuragida va fikrida Xudovandning hukmi uyg'onadi. Bu albatta yaxshi. Agar xushxabar eshitayotgan inson o'zining gunohkorligini anglab tushunib yetsa, undan ham yaxshi. Aziz birodarlar, biz masihiylardan talab qilinadi degani xushxabar aytganimizda odamlarning gunohkorona hayotini ko'rsatish va Rabbimiz Iso Masih nima uchun hojda azob chekib, o'zining muqaddas qonini to'kkanini tushuntirib berishdan iboratdir. Qolganini muqaddas ruhning o'zi amalga oshiradi. Keling aziz birodarlar, vaqtimizni bekorga o'tkazmaylik. Xushxabarni tezroq tarqalishi uchun odamlarga gapiraylik. Xudovandning eng oliy istagi mana shudir. To'g'ri, bu hozirgi sharoitni hisobga olganda unchalik oson kechmasligi aniq. Lekin qo'l qovushtirib o'tirishning ham hojati yo'q. Albatta, ko'p birodarlarning o'ziga yarasha xizmati bor. Shu bilan birga xushxabar tarqatishda ham har birimiz aktiv ishtirok etishimiz kerak. Xudovandning kalomini o'qigan har bir inson o'zining hayoti davomida sodir etgan barcha kamchiliklarini ko'ra oladi. Shu bilan birga har bir insonning qayg'uli hayotini quvonch bilan to'ldira oladi. Qanday ajoyib, dunyodagi barcha insonlar quvonchga to'lib yashasa, Xudovandning kalomi qorong'ilikka nur tarata oladi. Insonlarning qorong'ilikdagi hayotini zulmatini nur bilan to'ldira oladi. Ha azizlar, Xudovandning kalomi shunday kuch-qudratga egadir. Keling aziz do'stlar, ushbu gaplarimizni muqaddas kalomdan oyatlarni o'qib to'ldirib qo'yaylik. Zabur kitobi 18-bob, 8-oyatdan 12-oyatgacha bo'lgan joylar. Xudovand qonuni mukammaldir. U jonga jon kiritadi. Xudovand vakisi barqarordir. U odamzodga donish beradi. Xudovand farmoni rostdir. U ko'ngilni quvontiradi. Xudovand amri yorug'dir, ko'zni yoritadi. Xudovanddan qo'rqmoqlik pok va boqiydir. Xudovandning bari hukmi haq va to'g'ridir. Oltindan musaffo, zardan ham ko'ngilliroqdir. Asaldan, mumli bol tomchisidan ham shinroq, shirinroqdir. Aziz birodarlar, Xudovandning ushbu kalomini ruhiy jang davomida ham, qurol sifatida ham, himoya sifatida ishlatishimiz mumkin. Azizlar, Xudovandning kalomi shunchalik qudratliki, har qanday insonning hayotini 100%ga o'zgartira oladi. Xudovandning so'zlarini yaxshi bilgan odam doimo shaytonning zarbalariga qarshi tura oladi. Shayton doimo kutilmagan tarafdan zarba berishi mumkin. Lekin Xudovandning kalomi esa insonni shunchalik o'rab olishga qodirki, hech qanday zarba ham uning oldida o'z kuchini yo'qotadi. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Yana sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Bizni tinglashda davom eting.